Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 30 gis 37. In etiu tempo Iesuo cun siei discipoli alvenis al Capernaumo, cae li demandis ilin, pricio vi discutis sur la voio, sed ili silentis, char ili discutis inter si sur la voio pritio, ciu estas la plei granda. Cae, si diginte, li alvocis la decdu, cae diris al ili, se iu volas esti la unua, li estos la lasta el ciui, cae servanto de ciui. La vortoi ciuin Iesuo diras al apostoloi estas precisa contesto pri la conceptado de la regno basita sur la povo, sur la honoroi, sur la front locoi. Sed la plei forta contesto estas lia vivo mem. Iesuo igas sia la mission de la servanto. Milda cae cor humila, li annonzas la savon alla malriciuloi. Li estas mese de siei discipuloi ciel servanto, quancam li estas ilia signoro cae maestro, cae li atingas la culminon de la amo postuloi ciui inspiras citiun servon, char li fordonas sian vivon por la elaceto de la peculoi. La parolo, cae la exemplo de Iesuo, solvas la problemon de la vizoi en la cristana etoso. Iesuo nete rifusas ciun rego ambizion. La unica autoritato de la ecclesio, cae enegi, estas tiu de la lasta loco, de la humila servado. Se iu volas esti la unua, li estos la lasta el ciui, cae servanto de ciui. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, hodiau dimancion la 23 de septembro 2012. Occase della cimatena Angeluso en Castel Gandolfo, Benedicto la Dexesa desiris renovigi sian dankemon al tiui ciui accompanis per pregioi lian apostolan voyagion al Libano. Poste, parolante alla Franz linguae pilgrimuloi, li levis novan pazzo al vocon por la tuta proxima oriento. Daure pregiu, por la cristanoi de proxima oriento, li diris, por la pazzo cae tranquilla dialogo inter la religioi. Anta ucitiu al voco por proxima oriento, la papo pritractis la hodiauan liturgion, ciu montras evidente la profundan internan malproximezon inter Iesuo cae liei discipuloi. Ili estas, por tiel diri, sur du diversai ondolongoi. Tiel che la paroladoi de la maestro ne estas comprenatai, au oni comprenas ilin nur suprage. La apostolo Petro, tui post el montro de sia credo ie Cristo, permessas al si riprocilin, char li antau annonsis che li devos esti rifusata cae murdita. Cetere, al donis la papo, existas plurai aliai signoi de citiu malproximezzo. Temas pri evento ciu memorigas al ni che la logigo de Dio estas ciam pli alta, ol la nia. Pro tio, attentigis la papo, la sequvado de la signoro ciam petas de la homo profundan shangigion de la maniero pensi cae vivi. Malfermi la coron all'ausculto, por lasi esti lumatai cae transformitai interne. Shlosila elemento, daurigis la papo, en ciu Dio cae la homo differenzigas, estas la orgoilo. En Dio ne existas orgoilo, char li estas completa plenezzo, cae cio strebas ami cae doni vivon. En ni homoi male, la orgoilo estas intime radicigginta, cae postulas constantan vigladon cae purigion. Ni, cui estas malgrandai, rimarchigis la papo, desiras aperi grandai, cae esti la unuai. Dio, cui estas vere granda, ne timas malaltigi cae farigi la lasta. Pro tio ni estas vocatai prege alvoci alla Virgulino Maria, cui estas perfecte en la sama ondo longo cun Dio. Inter la diversa lingvae salutoi post la Angeluso estis tiu adresita alla italai pilgrimuloi, della associo della tercultivistoi. Ili donazis alla papo vin ber arboin por la papa far meglio. Carai ge amicoi, diris al ili la papo, mi esprimas shaton pro via sindevigo favore al savogardo della creajaro, cae mi dankas vin pro viei donazoi. Cai nun aliai informoi. La papa stat secretario cardinalo Tarcisio Bertone ricevos post morgau mardon in Barcelona il regio Juan Carlos la internazian premion conde de Barcelona. oni donas citiun premion al personoi au institucioi quiui distinguigis pro sia contribuo alla mondo de comunicado. Islamabado dauras en diversai mondopartoi la protestoi de islamai gruppoi contrau la blasfema filmo realigita en Usono cae contrau la vignetoi contrau Mahomedo, ciui estis publicigitai en Francio. A parte strecita estas la situazio en Pakistano, cie ministro, poste dementita de sia registaro, mem, proponis premion egal valoran al 100.000 usonai dolaroi por tiu ciu murdos la realigita Ganton della filmo. Pri la protestoi oni discutos venonta semaine c'è la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi. Ancora uel Pakistano, lau informa genteioi, la loca polizzo estus agnoskinta che ne existas pruvoi contrau Rimsha Masih, la cristana cannabineto arrestita pro blasfemezzo cae poste liberigita contrau pago. Tion stigis la interreta pakistana giornalo, lau G, la esploristoi diras facte che la imamo de moscheo, Mohammad Khalid Yadun Kishti, manipulis la eventon, aldonante, bruligita in pagioin della Corano, alla zindroi ciuin havis tiu dec quar iaragia cnabineto malsana ie dovna simptomo. La imamo nun estas en mallibereio. Minsko, en Bielorussio, oni voce donas por la electo della malsupra ciambro della Parlamento. La cefai oppositiai partioi annonsis boicottadon della balotoi, ciuin oni taxos validai nur se pli ol 15% della raitigitoi voce donos. La loca balota commissiono prognosas partoprenon 70%, ancau considerante che unu quinono e la prescau 7 milionoi da balotant decidis vocedoni antautempe per posto dum la antauai tagoi. Oni prognosas grandan vencon della reganta partio, quiu estas guidata de presidente Aleksandr Lukashenko, contra quiu la Europa Unio starigis economia in sanzioin pro la accuso de daurai malrespectoi della homai raitoi. Novjorko, la internaziai helpoi favore al evoluontai landoi malcrescis pli ol 15%, tion denunzis la generala segretario de Unuigintai Nazioi Ban Ki-moon, lau kiu, citiu malcresco, povus blochi la celon de la jarmilo, nome malcrescigi malricezon ene de 2015. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.